Xaver a host.
Přátelé, po čase je naším hostem opět lékař, internista, obezitolog, říkám to dobře, pan profesor Štěpán Svačina. Dobrý den.
Dobrý den.
To je, pane profesore, tak hezké, že vy jste obezitolog a máte to příjmení Svačina. Protože Svačina je pro lidi, kteří hubnou, vele důležitá věc. To my víme.
No to právě není.
Jak to, že ne?
No, protože jako taková ta teorie, že se má jíst málo a často, tak to pochází z velmi málo validních dat.
To už není pravda.
Má se jíst málo a jako úřady lidí, hlavně co mají prediabetes a se jim blíží cukrovka, tak je rozumný jíst 3x denně. Dokonce jsou teď na diabetes studie, že i 2x denně. Takže jde spíš o to absolutní kvantum, než teda o to velkou pravidelnost.
Rozebereme za chvíli. Štěpán Svačina je naším hostem.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Štěpán Svačina je dnes naším hostem a mě hned na úvod, pane profesore, zaujalo, vy jste narozený 28. října. Jak symbolické. Na státní svátek. A můžu se tomu, že říkat, vy jste 52. ročník, neboli mládě ještě, jak by řekli mnozí, a 28. října slavíte teda státní svátek i vaše narozeniny.
Tak asi to byl den znárodnění, když jsem se já narodil. ale když se narodil můj bratr, který je o 4 roky mladší, tak jsem já začal vyvěšovat vlajky a domníval jsem se do té doby, že ty vlajky jsou kvůli mně.
Vy jste si myslel, že...
Že prostě na narozeniny se vyvěšují vlajky.
Ale to je správný. Je vidět, že tam od mládí bylo to sebevědomí, pane profesore. To je, myslím, že hezká věc. Mimochodem, váš pan bratr je též z oboru?
Ne,
úplně.
Ne, divadelní vědec, literární.
A vy jste ještě před chvílí poznamenal během písničky, že nějaký zajímavý vývoj má slovo svačina.
No na to já jsem přišel náhodou na internetu, že slovo svačina se vyskytuje jenom ve 4 slovanských jazycích. Jo. V češtině, v horní a dolní lužické srbštině a na západě Slovenska. A ty badatele jazykoví zkoumali, jak je to možné, že se to v jiných jazycích řekne jinak. A skutečně to je takhle lokálně vázaný. A s jakým jiným slovem to je příbuzný. Takže byla diskuze, jestli to je od slova svátek svatý a je to od slova svak švagr. A bylo to jídlo, které se jedlo tady v těch zemích před svátkem, jako když se scházela rodina dohromady. Takže tak vzniklo slovo svačina. To jsem se to dočet, nějaký lužicko-srbský vědec to objevil se srovnáváním starých textů.
U té svačiny bychom, pane profesore Svačino, mohli tedy na chvilku zůstat, protože vy jste už vyvrátil, že svačina je tady, že to není dobrá věc. A já jsem ještě před pár lety vždycky slyšel jíst 5x denně a svačina a jogurt a já nevím, hlavně snídat a to všechno. Prosím vás, co tady z toho platí a co neplatí? A teď to vezmeme prvně pro, řekněme, relativně zdravé občany.
A tak jíst málo a často jsou takový starý pověry. Oni na to existují studie hodně starý z 30. let, které nejsou tak validní. Takže dneska se říká jíst absolutně málo. To je důležitý, prostě kolik člověk sní kalorií. A zejména, když se pak začne, což je v Čechách strašně časté, že v Čechách třetina populace dostane ve stáří cukrovku a ten prediabetes má třeba 10-15 let předtím, taky velká procento populace, tak jakmile se začne s tou regulací toho krevního cukru něco negativního dít, tak je rozumný opravdu jíst 3x denně. Jako v podstatě, aby ta hladina toho inzulínu, která se vyplaví po jídle před tím dalším jídlem v poledne, byla nižší. A dokonce u diabetiků jsou dneska studie, že i ta druhého typu i 2x denně, že je rozumné. A jde o to, aby to absolutní kvantum bylo malé. To určitě snídat. A tak myslím, že 3x denně je rozumný a není nutný se o těch svačin nutit.
A co je, pane profesore, tedy dobré dělat v okamžiku, kdy říkáte jíst málo a mám ještě hlad? Tak...
No na to je spousta triků. Tak jako jde o to zaplásnout to nějakou nekalorickou potravinou. Jako zelenina nemá skoro žádný kalorie. Zeleniny můžete sníst kilo a nic se nestane. Pak to ty pacienti...
Zelenina inteligenta neuspokojí.
No, pak jsou různý, tak samozřejmě nízkotučné mléčné výrobky, a nebo takový trik těch obézních bývá, že si uvaří nějaký libový maso, kuře nebo libový hovězí a mají to někde v ledničce. A jako ty různý koření a ochucovadla tolik kalorií nemají, že? Takže jako to maso se dá příjemně, taková ta pánská česká chuť se tím dá oblavnout taky, že to není velký kvantum kalorií. Hlavní kvantum kalorií přináší tuk. No.
Když bychom se zastavili na moment u toho diabetu, protože vy jste říkal třetina, tak já často čtu, že to není jenom z jídla nezdravého životního stylu, ale ze stresu často. To je už je prokázáno?
Je to prokázané. Je to mnoho důvodů absence pohybu. Čím se člověk méně pohybuje, tím má větší pravděpodobnost, že dostane cukrovku. Tím nezdravým jídlem, hlavně příjem živočišního tuku vzniká cukrovka. To je typický, že řeknete někomu, dostal jste cukrovku a on řekne, jak se mohl dostat cukrovku, když já vůbec nejím sladké. A to je pravda, tam vznik cukrovky vůbec nesouvisí se sladkými potravinami. Jako z hlediska potravy, nejtypičtější potravina, po které vzniká cukrovka druhého typu, je takzvané druhotně zpracované maso. To znamená paštiky, uzeniny, fast foody, něco, co se prostě z toho masa vyrábí a je v tom skrytej tuk, ten nezdravý.
To teda koukám. Hmm. No a co to vlastně ta cukrovka je, protože to jsem nedávno tak trošku objevil na internetu, ale mnozí posluchači nemusí vědět, to si řekneme za chvilku.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Štěpán Svačina je dnes naším hostem a odborník také na diabetes. Mimo jiné na tu obezitologii, a to jde ruku v ruce, víte. Hmm. A říká se, pane profesore, že o diabetu, tedy o cukrovce, vlastně se říkají různé mýty, které nejsou pravda. Pojďme říct, kdyby náhodou někdo nevěděl, co to je. Víme, že to je nemoc, která nebolí, se říká, ale co se v tom těle děje, když máme cukrovku takzvanou?
Tak 90% diabetiků má cukrovku takzvaně druhého typu. Tam vzniká postupně, nejdřív je takzvaný prediabetes a pak diabetes. Je typický ten rodinný výskyt. Když má někdo oba rodiče s cukrovkou druhého typu, tak má skoro 100% šanci, že dostane cukrovku, dokonce ji dostane tak o 10-15 let dřív, než byl průměr těch rodičů. Když má někdo jednoho rodiče, tak má tak 60% šanci a náhodně vybraný občan z České republiky má šanci asi 30% během života. Takže je to skutečně u nás častá nemoc. No a ona, ten hlavní důvod je, že člověk v tom těle hodně cukru tvoří. Že ono to není všechno z jídla, on se prostě začne najednou budit s vyšší glykemií než je normální. A ty regulační procesy jsou takové, že prostě to tělo ten cukr špatně zpracovává a on mimo jiné mu ta glykemie nalačno stoupá z cukru, který není po večeři a který je v tom těle vytvořený, jako z jiných látek. Takže pak tomu nastupuje samozřejmě i ta porucha, že po jídle ten cukr je vysoký a že to dlouho trvá, než se srovná, jak jsme se bavili o tom, že je dobrá ta odlehčí pauza mezi snídaní a obědem, tak dokonce teda ty moderní léky právě dokážou to, že potlačí tu tvorbu toho cukru v těle. Že vlastně se pak člověk budí z normální glykemii a pak už, když startujete s glykemii normální, tak i po tom jídle je ta regulace celý den docela lepší.
Co se vlastně děje? Kde je, vy říkáte, tvoří se v těle. Kde se to tvoří? To je
v játrech, hlavně v játrech. V podstatě to je cukr, je možno tvořit například z tukových látek nebo prostě z bílkovin některých. Prostě jsou to jiné molekuly v těle, ze kterých se ten cukr vytvoří. Může to být v ledvinách, ale především játra jsou hlavním zdrojem cukru. A ta hladina, ještě jsem to možná nevysvětlil, víte, že důležitý hormon je v tom inzulín. A ten inzulín samozřejmě zpracovává ten cukr po jídle, ale současně taky potlačuje tu noční tvorbu té glukózy. Takže ta malá hladina inzulínu, která je, vede k tomu, že člověk má v noci ten cukr nízký. A když toho inzulínu začne být jako relativně málo, tak prostě to tělo ten cukr v noci vytváří.
Počkejte, inzulín je látka, která je normálně v těle.
Inzulín je hormon, který tvoří slinivka břišní.
Jo, jo, jo.
A tvoří ho vlastně...
Není to, protože my to známe jako lék, tak to není účinná látka takzvaná.
No i takhle. Inzulín je přirozený hormon, který byl objeven před 100 lety, že jo? Teď se bude slavit výročí a jak rychle pronikl do celého světa, zachránilo to život těm mnoha diabetikům prvního typu, které bez inzulínu by umřeli, tak do té doby umírali, to byla strašná situace, často mladí lidé. No a u diabetu druhého typu se také používá. A ten důvod, proč se používá u některých pacientů, kde už nestačí jiné léky, je ten, že vlastně máte dva typy té sekrece. Jednak ta slinivka vytváří ten inzulín pořád a jednak ho vytváří po jídle. A to tvoření pořád třeba celou noc způsobuje, že se ten člověk probudí z normální glykemii. A když tohle ta noční sekrece je nedostatečná nebo nedostatečně funkční, je necitlivý to tělo na ten inzulín, tak se probudí z vyšší glykemii a najednou není dneska se tomu říká od 5-6 prediabetes, od 7 diabetes, tak třeba je ta glykemie 8. A ta glykemie 8 vlastně není zbytek po večeři, je to prostě porucha, kde ten inzulín nedokázal potlačovat v těch játrech tu tvorbu glukózy.
Možná ještě... A to jsou ti lidé, kteří si takzvaně píchají inzulin.
To jsou lidé, kteří kteří oni si ho mohou píchat jako možnou strategii té léčby a dneska i poměrně brzy, že se podává malá dávka toho inzulinu na noc, která vlastně nahradí tu noční sekreci a probudí se ten pacient s dobrou glykemií, protože ten píchnutý inzulin mu také potlačuje v noci tu tvorbu. Možná, že bych vám ještě mohl vysvětlit to trošku jinak. Když se třeba zkoumá regulace po jídle, nebo takzvaná glykemická křivka. Když se zdravý člověk nají, nebo vypije cukr v rámci vyšetřování té glykemické křivky, tak mu ta tvorba cukru klesne o 80%. Že on zase jakoby zrcadlově k tomu jídlu se udělá obrácený zrcadlo pokles. Když někdo je prediabetik nebo diabetik, tak tohle to vůbec nemá. On prostě tvoří ten cukr celý den a k tomu ještě potom jídlo mu to stoupne navíc. Jo. Takže prostě to je situace dvojnásobně tragická v tom nefunkčnosti toho potlačení té tvorby glukózy v těle.
Já si tak matně pamatuji, že jsem kdysi byl na vyšetření, které se jmenuje glykemická křivka. A to je to, co, kdy musíte vypít půl litru vlažné cukrové vody. Tak s tím jsem měl opravdu problém. Ale je na to dnes nějaká novější metoda?
Není na to zásadně novější metoda. Tohle to se dá zjistit jenom tím.
Dobře. Naším hostem je dnes profesor Štěpán Svačina. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Profesor Štěpán Svačina je dnes naším hostem, mimo jiné obezitolog, a já tak laicky si říkám, pane profesore, že teď po tom koronaviru, už říkám po, já už to tak optimisticky vidím, že už jsme na konci, tak vy budete mít strašné práce. Protože vidím, že hodně lidí přibralo, včetně mě, jak se bojíme kamkoliv chodit a jsme doma. Vidíte už, že by se to nějak projevovalo?
No ku podivu, u těch našich pacientů se to moc neprojevuje. Třeba takový ty lidi, co jsme neviděli třeba od března, psali jsme jim ty recepty jenom přes SMSku, tak jako moc jich nepřibralo. Já si myslím, že ty lidi, kteří jsou vyškolení a už s tou obezitou nebo s cukrovkou nějakou dobu bojujou, tak tolik nepřiberou. Ta běžná populace asi ano. Taky záleží velmi na ty psychické reakce. Jako řada lidí je z toho celé té situace vystresovaných a takový ty zajídání deprese, a to samozřejmě existuje. Takže jako to jsou možná spíš lidé, kteří přiberou.
Kde je ta hranice, pane profesore, mezi tím, kdy vypadám relativně normálně a tu a tam nějaké kilo přiberu, a nebo už ten okamžik, kdy je potřeba navštívit obezitologa?
Tak obezitu by měl zvládnout každý praktický lékař. Těch pacientů je tolik, že jakoby nemůžou být žádný specializovaný centra, ale taky neexistuje papírově žádný obezitolog jako atestace nebo kvalifikace, to neexistuje. To prostě musí umět léčit každý. My v těch centrech shromažujeme ty pacienty, kteří jsou více obézní, to znamená hlavně toho třetího stupně, kdo mají, dejme tomu, nějaký váhy přes 120 a více, nebo k tomu mají nějaké komorbidity, takzvané nějaké komplikace té obezity. Čili také existuje pojem paradox obezity, to celá řada obézních slyší ráda, že obezita může i prospívat, může výskyt některých nemocí snižovat.
Vyprávějte o tom, pane
profesor. Některých nemocí snižovat. A jako je fakt, že mladí obézní jsou skoro všichni zdraví, že? Tak jako dokáže atlet běžet stovku za 10 vteřin, tak jako dokáže někdo 150-kilové tělo ve 20-30 letech také nést. Že? A kolikrát jako tou zátěží, nejme tomu tou aktivitou, kterou spotřebovává na ten pohyb takhle velkého těla, tak jako ono to v podstatě prospívá. No a pak se od nich začnou objevovat ty komplikace a ty je potřeba včas podchytit. Takže ta obezita neškodí tolik, jako škodí cukrovka, jako škodí ty vyšší tlak a tyhle ty nemoci. No a pak ve stáří 90-letých zdravých obezních už relativně málo, ale pořád ještě existují. Takže spíš je důležitý, aby ten člověk detekoval, jestli se, nebo jeho lékaři detekovali, jestli se něco děje a jestli nastupují nějaké ty komplikace obezity.
No a tedy, kdy mám vyhledat lékaře? Jsem-li mladý člověk, 40-letý třeba.
No tak dá se propočítat ten takzvaný body mass index, že jo? To znamená váha lomeno výška v metrech na druhou. A když je to přes 35, tak už to ten život většinou ovlivňuje. Jako samozřejmě existují diabetici, kteří mají třeba 28 a také je důležité, aby zhubli a mají jenom nadváhu. Čili ono záleží na komplexním posouzení toho člověka, jestli má některé ty komplikace.
My slyšíme, pane profesore Svačino, často a v posledních týdnech a měsících stokrát za den slovo pandemie a všechny možné věci s tím spojené, epidemie a tak. Ale mě říkal kdysi jeden váš kolega lékař, pan doktor Beneš z IKEMu, že svět vlastně zažívá pandemii obezity. Ale není to horší než ten covid ještě nakonec? Taková pandemie?
No, tak v podstatě, jako, když je to takhle, ještě je teorie takzvaný fit fat, že když se někdo pohybuje a málo a k tomu je obézní, tak ta obezita neškodí, dokonce může ta situace být docela příznivá, tak záleží i na tom, jestli ten člověk je pasivní a sedí doma s obezitou, nebo jestli je fyzicky aktivní. Jako ta pandemie obezity škodí až přes ty komplikace. To znamená, proto stoupá v Čechách výskyt cukrovky druhého typu. Když jsem já studoval medicínu, tak bylo diabetiků 2%, dneska jich je 10%. Jak jsme říkali, třetina lidí to do stáří dostane, tak to je přes tu obezitu. Že? Kdyby ty lidé nebyli obézní, ten genetický základ té populace je stejný a ty lidé se chovají tak, že prostě má třetina z nich ve stáří cukrovku. Takže to je samozřejmě pandemie cukrovky a obezity, což je samozřejmě, možná správně říkáte, je vážnější než koronavirus.
A u dětí? U dětí je to jako...
U dětí jako cukrovka
tak
třeba...
Tak křivka, myslím.
No, to... také. Jako někteří lidé tloustnou až dospělosti, ale ta dětská obezita je také problém. A je dneska třeba ten diabetes druhého typu, když jsem já začínal s medicínou, tak se vyskytoval běžně po 40, dneska 30-letý diabetik je běžný druhého typu a existují dospívající s diabetem. Třeba někomu je 15 a má cukrovku druhého typu, typickou nemoc stáří. To je daný prostě tím, že se nepohybuje a že má ten nezdravý životní styl.
Profesor Štěpán Svačina, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes profesor Štěpán Svačina, obezitolog, internista. Pojďme říci něco o vás, pane profesore. Já vím, že jste tenista.
No, já jdu teďko debla, v neděli vždycky. Teď nám to zavřeli, tak nemůžu.
A běhač? Běžec?
No, snažím se běhat. Letos jsem teda vynechal Běchovice. No, jsem nějak nebyl připravený, do toho byl ten covid a hodně práce, takže jsem to v půlce září.
Běchovice, Kunratice běháte?
Kunratice teďko odložili a teďko mají jeden možný termín. To je pravidelně 2. listopadovou neděli. Zrovna teď to mělo být a mám asi kolem 30 startů, přes 30 a možná to bude za měsíc, možná to bude až v březnu.
Co je pravda na tom, že vy se nějak intenzivně zajímáte o historii Prahy? Zejména o vykopávky jsem četl.
No, já se zabývám o historii. Historie mě baví obecně. Mě baví všechno. Já jsem chodil do klasického gymnázia, takže jsme měli latinu každý den a řečtinu od druhého ročníku třikrát týdně. Takže ještě umím říct řecky poutníče zvěstuju lakedémonským, že mi tuhle vrty ležíme. A takové nějaké řecké věty a sklonování a časování řecky. Taková. Ale já jsem přečtu ty písmena řecký stavořečtině. No a jako historie mě zajímá, od jak živá, jako koukám na ty pořady o Bílý hoře, či bydlím v Hostěvici, tak je kousek od nás tam ta pláň a i takový ty výzkumy, jak to bylo genealogicky s naší rodinou a tohleto všechno. Tak jsem třeba přišel na to, že jak se vyšetřuje ta molekulární genetika, tak moje babička měla mitochondriální DNA, to je těch 7 evropských primatek, jak se lidi, a měla stejnou tuhletu třídu, ještě nebo potřídu jako ledový muž Éci, naležený v Alpách. No, jenomže po mužské linii se to nepředává, ty mitochondrie, takže bohužel já to nemám, ale tuhle profesor Zeman z našeho ústavu dědičných metabolických chorob říkal, že přece jenom se někdy stane, že s tou spermí nějaká mitochondrie pronikne, že to moderní výzkumy říkají, že to tak je, takže možná mám taky nějakou jednu mitochondrie od ledového muže.
No a když definitivně nebo definitivně nahodně dlouho potřebujete zapomenout na medicínu a na to všechno vlastně i neštěstí, které vy vidíte u vás na Karláku v nemocnici, tak co tak nejlíp pomáhá? To je ta historie nebo tenis nebo ten běh?
No, určitě ta fyzická aktivita, taková nějaká relaxace. No jo. Tak my máme chalupu hluboko v lese, tak jako tam je klid přes leto, ale vůbec jako jezdím často na nějaký turistický aktivity, tak jako do zahraničí nejde, ale teď máme ještě jeden byt na Šumavě taky, takže jako mimo Prahu v klidu.
Pane profesore, a přiznejte se bez mučení, jak často se vám odborníkovi stane, že takzvaně zhřešíte, co se týče jídla? Že no. Máte chuť, víte, já použiju to nehezké slovo, ale oni mi posluchači prominou, ta prasárna, jak se někdy říká, že máte chuť si naplácet na sebe něco a víte, jak to je.
Hele, pan redaktor Pergl zpráva, jednou v té příloze práva napsal obezitolog, který rád jí, a u toho byla moje fotografie. Můj učitel, pan profesor Šonka, to byl takový suchý malý mužík, který se dožil skoro 90 let a začal tady vlastně s obezitologií v Čechách. Ten je hrozně moc, když jsem vedle něj seděl v jídelně, jak to je to rychle a 6 knedlíků a tak. Já jako jim taky docela hodně a jako negativa jsou, když nemáte čas na tu fyzickou aktivitu. Jako pokud člověk dokáže třikrát týdně běhat, aspoň nějaký 2-3 kilometry, tak se to dá. Mám rád nezdravý jídla. Třeba koleno je moje oblíbené jídlo.
No to...
Jednou jsme vyfocený v hospodě u parašitistů s Vladimírem Pucholtem. Jak si dáváme koleno, tak on taky jako je pediatr, že jo, taky zdravou výživu a výživu dětí a tohle všechno, tak jsme vyfotografovaný, jak si to dáváme. Je to v jedné kuchařce taky potkáme. No, takže jako já jim docela rád a jako, když člověk na sebe má málo času, když jsem měl dělat 6 let děkana první lékařské fakulty, tak tehdy jsem přibral asi 10 kilo a ty už jsem nikdy neschodil.
Nastane se, pane profesore, že prostě máte nevyhnutelnou chuť třeba na větrník nebo nějaký...
No, já na to sladký zase tolik nejsem.
Jo, to jako...
Já jsem přece jenom spíš na ty zabíječky a masitý jídla. Sladký, tak třeba laskonku rád, nebo nějaký sladký, jako, ale jako, že bych musel za každou cenu, jako myslím si, že jsou dny, kdy jsou vlastně i týden, kdy si třeba nedám nic sladkýho.
No a jako lékař to zatracujete, nebo to občas, prostě i ten člověk, který na sebe má dávat pozor?
Tak s panem docentem Matoulkem, který u nás taky léčí obezitu a ten to léčí hodně pohybem, tak jsme vždycky říkáme o uzeninách. Já říkám, že ten pacient měl ty uzeniny vynechat a on říká, že se je má dát jako za odměnu. A jednou týdně, nebo tak něco.
Zavodněno.
No. Ale jako, já si myslím, že se
sportovní lékař, ne? On býval.
Ne, tak on je normální internista u nás na klinice a on je předsedou České společnosti tělovýchovního lékařství, takže on se jako pohybem odjakživa zabývá. Teď vyjde, dal dohromady hezkou knížku 30 lékařů po pohybu. Různých těch pěků a sportovců, pavko a další. No
toho jsem
pozveme. To vidí asi za měsíc.
Toho jsem pozveme rovnou s knížkou novou. No tak jinými slovy, vy vlastně jste ochoten přivřít oko tu a tam.
No to určitě, no. Záleží prostě, jde o to monitorování ty váhy, že jo. Nesmí se to otočit prudce nahoru, pak ta cesta zpátky je složitá. Ona ta obezita je nemoc těla i duše, že jo. Jako kolikrát, když vidíte, že ty lidi dokážou neuvěřitelné věci, prostě zubnou 30-40 kilo a řeknete si, tak ty jsou za vodou a oni přijdou za 2 roky a mají to zpátky, že jo. Vždycky zatím je nějaký vnější faktor, že jo. Bývají zatím nějaký rozvody, změny zaměstnání, pracovní stres. Prostě je to takový absolutně nelogický, nebo typicky jsou pacienti třeba s endoprotézou, že jo, kterým řekne ortoped, máte 130, já vás neodpoperuju, chci, abyste měl 90. Ten pacient to dokáže, vy si říkáte, tak dobrý, teďko začne chodit a cvičit a bude pohyblivější a už nás nepotřebuje, on přijde a má za pár let zpátky třeba 140. Je to prostě tělo duše dohromady. Ne?
Naším hostem je profesor Štěpán Svačina.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Štěpán Svačina, náš dnešní host. Pane profesore, vy jste v takové, mám pocit, takové dobré náladě. To teda, kdykoliv jsme se potkali, tak jste byl v dobré náladě, ale teď by člověk řekl, je tady ten covid, ta pandemie a vás to nějak jako nerozhodilo, mám pocit.
Ale tak rozhodilo, je to určitě závažná věc. A když si čtete třeba nějakou knížku o španělské chřipce, tak je to úplně stejný tehdy, jako umírali mladí lidi, byli popíreči roušek a prostě demonstrace proti tomu a tak. Jako tadyhle, jako já třeba nesouhlasím úplně se všemi těmi ekonomickými opatřeními, prostě klíčový bylo ovlivnit to chování té populace. Ty 3R, kdyby se to prostě důsledně, kdyby se to přes leto neuvolňovalo, víte, že já jsem dělal 3 roky poradce panu ministru Vojtěchovi, že koncem srpna bylo rozhodnuto, že roušky ano, pak politici rozhodli, že ne. Jako dalo se ten podzimní pík otupit stejně jako ten jarní, jo. A určitě důležitý je to chování té populace, aby se ty lidi dezinfikovali ruce, aby měli ty odstupy, aby ty roušky měli. A řada těch evropských zemí, která má ten podzimní vývoj lepší, tak to léto strávila trochu jinak než tady u nás. Že ono. Takže chyby se staly, taky nedokonale se vždycky analyzovalo, jak se to přenáší, že jo? Takže určitě ty bary a tohleto všechno bylo od začátku jasný, jako jestli ty školy jsou zdrojem takového nebezpečí, to už je trochu spornější. Prostě není to úplně všechno zanalyzované, jak by to, kde je to hlavní místo, jak se ty lidi infikují.
No ale včera jsem četl v tisku, že nám klesá, pane profesore, takzvané reprodukční číslo. No. A vím už tedy z minulosti, že ve chvíli, kdy bude žádná celá 8, tak už je to dobré, ale pořád je přes 1 teda. o čem to teď svědčí, že to klesá? Že už máme za sebou ten vrchol?
No podařilo se to samé, co na jaře, že jo? To znamená oploštit ten vrchol a teď to začne klesat. Já myslím, že když to chování té populace bude rozumný, takže se to bude dál snižovat.
Prosím vás, a teď mi ještě řekněte, po médiích často chodí takový ten pan profesor, pan Fléger se myslím jmenuje, a ten neustále vypráví, jak budeme všichni v mrazácích a jak budeme mrtví a tak. To je, prosím, odborník, nebo já když ho vidím na fotografii, a to nemyslím nějak zlé, myslím to velmi jako hezky, vypadá jak klaun a já si říkám, jestli on to neříká schválně.
No, tak trochu to takový klaunovský je. Jako je, bohužel se k tomu vyjadřuje kvanta lidí, který tomu vůbec nerozumí, že? A jako, tak já jsem internista, jako zažil jsem za svůj život jako přednosta interny skoro 20 let velmi vážné nemoci a vážní situace, takže jako vím, jaký lidi jsou třeba v těch seniorských domovech a s jakými nemocemi přicházejí, kde jsou ty rizikové místa, takže myslím, že k tomu můžu leco zříct. Že? Některý ty epidemiologové zase až tolik o tom chování té populace nevědí. Jako samozřejmě je potřeba, ty praktický lékaři o tom vědí hodně a my teda jako, teď mluvím jako představ České lékařské společnosti, jsme opakovaně dohromady 10 lidí, kteří byli z těch největších společností, těch hlavních oborů, kterých se to týká, aby napsali nějaký názor. Že? Tady si myslím, že nikdo z nás tomu nerozumí tak, aby se dokázal vyjádřit ke všemu. Že? A takový ty výkřiky jednotlivců prostě jsou strašně špatně a tu populaci zbytečně stresují a není to často tak vážné, jak někteří říkají.
Nicméně roušky tedy...
Roušky ano, samozřejmě.
Trošku to pomůže. Navíc u vás lékařů je to tak, že vy to nosíte celý život, předpokládám.
Tak celý život, ne, chirurgové s tím jsou celý den, že?
No chirurgové, no vlastně.
Jako my na interně, tak já jsem si taky za svůj život bral roušku, když jsme zaváděli na intenzivní péči, kterou jsem složil nějakou centrální kanilu a podobné věci, ale jako netrávil jsem v tom moc času. Chirurg je, prostě mě přijde směšný, že někomu to vadí to nosit celý den, když někdo s tím operuje celý život, že? Mm-hmm.
No a tedy roušky, umývat ruce poctivě. No,
a vzdálenost.
A vzdálenost a pokud možno, to, tedy se snažím dodržovat, nikam nechodit, to je pravda?
No to nikam nechodit, jako ten blízký kontakt, jako ty 3 metry, 2 metry jsou rozumné, takový ty delší společné hovory, tím se to přenáší, ne nějakým jednorázovým potkáním na ulici. Samozřejmě ty letadla jsou riziková, ty dopravní prostředky, když třeba jedete delší čas nějakým autobusem a podobně, tak to samozřejmě už může být rizikové, ale zase s tou rouškou se to riziko výrazně snižuje, jako to přenos podáním ruky už je takový trochu spolnější.
Dobře, to říká náš dnešní host, profesor Štěpán Svačina.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Štěpán Svačina, náš dnešní host. Pane profesore, co byste radil jako zásadní věc našim posluchačům pro to, aby se k vám pokud možno na oddělení nikdy nedostali?
No kontrolovat si tu váhu. Prostě nepřipustit ten vzestup. Z toho vzestupu je cesta zpátky horší a nejdůležitější je pohyb. Prostě pravidelný pohyb, ty krokoměry dneska, to dřív nebylo, prostě pořád si říct si večer, co jsem se dneska napohyboval, jestli toho bylo dost, zvyšovat ten pohyb, jako když už to nejde jinak, tak třeba když je moc práce, tak ortoped doma, koukat na televizi na nějaký oblíbený pořad z toho ortopedu, prostě udělat 3x týdně něco, přičem se člověk musí převlíknout, že je spocenej. Mm-hmm. A pak ta prognoza životní je dobrá.
A rozumím tomu, a kauza káva? To je prosím, potom se často vedou diskuze.
Když jsem byl mladý lékař, tak se psala káva mezi abuzus jako alkohol. Káva je prospěšná látka, dneska to je jednoznačně prokázaný. Jsou dokonce mortalitní studie, to znamená studie na úmrtnost. Prostě když se pijou 4 šálky kávy denně, tak klesá úmrtnost až o 20% a u žen klesá úmrtnost na nádory i na kardiovaskulární onemocnění a u mužů jenom na ty kardiovaskulární, ale v žádném případě káva nezvyšuje výskyt nádoru. Ta křivka má útvar, to znamená při nějakých 8 šálkách už je to, jako byste kávu nepil, ale kolem těch 3-4 je to optimální.
Pane profesore, a je to droga nebo to není droga? Já to často čtu někde v médiích.
Já myslím, že to není droga, není to látka vysloveně návyková.
Mnozí lidé tvrdí, že i čokoláda.
No, čokoláda asi ano, ale jako... Káva je zcela neškodná látka. Pokud ten jediné je, kde jsou srdeční arytmie a když ten pacient má třeba nějakou těžší hypertenzi, jak by to mohlo hrát určitou roli, ale jinak prostě u běžných nemocí káva neškodí.
Vaše doporučení, abychom ve zdraví přežili covid, už jste říkal, taková ta praktická, ale nějaké takové duševní, víte, to, že bychom se tímto...
Já myslím, že ta izolace být úplně zavřený doma je špatně, že jo? Pořád to chce se nutit k těm procházkám, nějaký ty atypický denní doby, kdy není nikde někdo mimo. Velmi speciální situace v těch seniorských domovech, kde samozřejmě je zcela nepochybný, že ta izolace těm lidem škodí, jo? Na druhou stranu oni jsou nejvíc ohroženi. Tak hledat nějaké zdravé kompromisy, telefonovat si s těma příbuznýma, mít tam nějakou fyzickou aktivitu, pokud to jde, tak tam chodit po chodbě nebo na nějaké ty zahrady a pohybovat se, a myslím, že se to dá překonat, a že ta křivka teď už je jasně plochá a to ví, co bude na jaře, ale určitě myslím, že Vánoce budou.
Už to vidíme trošku optimisticky. Pane profesore Svačino, díky za to, že jste přišel do Českého rozhlasu. Těším se na příště. Bylo to s vámi zajímavé, ostatně jako vždycky. A buďte hodně zdrav.
Taky přeju. Děkuji moc.
Víte, co se říká? Že i na klinikách lékaři, když slaví, přípějí hlavně na zdraví. Naschledanou.
To je hezký přístavý. Naschledanou.
Naším hostem byl profesor Štěpán Svačina a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.